Amina, asante kwa kuzungumza tena nasi. Tumeona kwamba leo kulikuwa na mjadala kati ya wagombea saba wa chama cha Republican. Mjadala ulikuwa mkali kwelikweli, naona walikuwa wanashambuliana. Unaweza kueleza wewe kwa maoni kama mchambuzi majadiliano haya yalikuwaje?
Nafikiri bado katika kisiasa kila mmoja atafuta nafasi ya kupenya zile nguvu zao ambazo kwamba zimezaonekana ziko sawa. Kwa hiyo kama tunavyojua kwamba katika upande wa Republican Party aliyoko mbele zaidi ni aliyekuwa Rais Trump, lakini kwa vile amewachilia mbali fursa hii ya kujadiliana na wenzake, kwa hiyo kila mmoja wao afanya bidii awe ndio wa pili chini ya Trump, ili ikitokea nafasi kwamba Trump hataweza kupigania urais ama pengine ameteleza katika mijadala ya siku zinazokuja, basi watapata fursa wao kuwa ndio wenye kupata tikiti ya kusimamia urais kupitia chama cha Republican. Lakini mpaka leo hivi hatujamuona hata mmoja wao ambaye kwamba ameinuka juu zaidi ya wenzake, isipokuwa kwamba kila mmoja alikuwa akimshambulia mwenzake, na yule ambaye kwamba alionekana amefanya vizuri kwenye majadiliano yaliyopita basi amepata mashambulizi zaidi. Lakini naona nguvu zao mpaka sasa ziko karibu sana.
Na unasema mtu aliyopata sifa zaidi ni Nick Haley, balozi wa zamani wa Marekani kule Umoja wa Mataifa. Inaonekana vile vile ameshindwa kutoa hoja zake, ingawa yeye anaonekana kwamba ana hoja nzuri zaidi.
Naam, hoja zake ziko nzuri na ni hoja ambazo kwamba zalingana na pengine maoni ama matakwa ya wananchi. Shida aliyoipata ni kwamba kuna vurugu jingi pale, kwamba hakuna nidhamu ya kujadiliana. Kwa hiyo na sauti yake kidogo imekuwa chini kutokana na vurugu iliyoko pale katika mjadiliano. Na hayo peke yake nafikiri, na baadhi ya maswali yaliyoulizwa hayakuingilia kimsingi zaidi matakwa ya wananchi, isipokuwa ni habari za wanasiasa wale waliyosema, ama habari ambazo na zingine zaidi hazikupewa nafasi kutokana na pengine wingi wa watu walio katika jukwaa la pale.
Na kuto kuwepo kwa Trump, unafikiri itaweza kumdhuru au imeweza kuwa na nafasi gani katika mjadala huu wa pili ambao hakuhudhuria?
Nafikiri kwa sasa pengine itakuwa ni jambo ambalo kwamba halitaweza kumdhuru sana, lakini nafikiri baadhi ya wenye kujadiliana pale kama Chris Christie aliyekuwa gavana wa New Jersey amejaribu kumchovya na maneno kwa kujaribu kuingia chini ya ngozi zake, pengine kwa siku za mbeleni awe na hasira ya kuja katika mjadala kama ile. Lakini bila shaka siku za mbeleni itakuwa ni vigumu zaidi kwake yeye kuweza kupambana na wenzake, kwa sababu watakuwa wamepata experience ya kutosha ya kukabiliana na maswali tofauti. Kwa hiyo hiyo pia pengine inaweza ikawa ni disadvantage kwake siku atakapoamua kujumika na wao.
Na yeye mwenyewe leo alikuwa katika mgomo ule wa wafanyakazi wa magari, lakini inaonekana hakuwa na watu wengi, na inaonekana amesema kwamba wafanyakazi wa makampuni wananyanyaswa.
Nafikiri kitu ambacho kwamba amefanya makosa ni kwamba tangu mwanzo kabla yeye kwenda Michigan, wa vyama vya wafanyakazi vilisema kwamba wao ni wananchi wasiokubaliana na sera za mamilionea ama mabilionea kama Rais Trump. Kwa hiyo ilikuwa ni mtu ni sehemu ambayo kwamba alikuwa hana makaribisho. Na vile vile kwenda kwake kule kumelingana na Rais Biden kwenda katika kujiunga na wafanyakazi katika picket lines ama zile mistari ya migomo. Kwa hiyo kwake yeye alikuwa haina athari kubwa zaidi ama haina faida kubwa kwake yeye kwenda Michigan kuliko kuonekana katika debate kama hii ya leo.
Asante sana Amin Mudao.
Asante ndugu Abdul Shakur.